Gis la dectria de octobro, la fram de muloi de la pentro arto en Krakovo, anca visitantoi cae turistoi povas rigardi en la tiea centro de la Europa Culturo Europeum, la pentrajon La Angel Anonzo al Maria de Maestro Jerzy. Gi consistigis la centran parton de la dexesiarcenta triptico destinita por la collegiato de Sancta Michaelo c'è Wawel Altarzo. En 1803 en gia ruino retrovis gin princino Isabella Czartoryska, forveturiginte gin al sia resideio en Puławy cae expoziciinte en la tiea gotica domo. Multe pli poste estis retrovitai la alai pentrajoi de la tuta triptico. La verco el la jaroj 1517-1518 estas presentata nun cade de la ciclo Miracla Forto de la Arto. La ideo de la ciclo eblingas al spectanto proximan contacton kun verco, kiu ia maniere lingas botanicain veftoin kun religiai kaj artai. La Angel Anonzo estas exemplo de malmulte conata, sed altnivela regiona panela pentro arto. Krakovo estis tiutempe grava cultura centro, kaj giai dekkvar jarcentaj gotikaj preĝejoj riĉiĝis per multaj valoraj pentristaj kaj skulptistaj verkoj.